A my vás zdravíme, jsme zpátky živě a tentokrát místo Andreje Konopáskové už tu se mnou sedí Honza Kopřiva. Honzo, zdravím tě.
Já tebe, Stando, a příjemné odpoledne i vám, dámy a pánové.
My jsme si pro vás připravili, jak už děláme každý měsíc, to shrnutí tradiční toho měsíce předchozího a bude čas tedy i na otázky a odpovědi. Možná bych se na začátek vrátil, my jsme tu měli dvě otázky, já jsem koukal, že jsi koukal, od dvou lidí, takže bych se k ním možná vrátil. První z nich byla, jaký má reálný efekt vzdělávání personálu, jestli po třech měsících ten personál na to nezapomene a stejně je to k ničemu, předpokládám, ta otázka.
Po třech měsících naštěstí ne, ale pokud je mi známo, bylo několik akademických výzkumů, které byly zaměřené na tuhletu problematiku, následně společnosti, které se zabývají tím, že nabízí služby v téhle oblasti, taky publikovaly vlastní výzkumy. Z toho, co jsem viděl, zdá se, že existuje nějaké optimum, které je někde mezi 4 a řekněme 9 měsíci v rámci toho, jak dlouho jsou si uživatelé rozumně schopní v hlavě ponechat to, co jim člověk při školení předá, při bezpečnostním školení předá. Čili kdybychom hledali nějakou optimální periodu pro vzdělávání, zdá se, že by to bylo cca 6 měsíců. Jako taková obecně platná poučka. Většina organizací přeškoluje z oblasti kybernetické bezpečnosti své zaměstnance po jednom roce, čili tam lze předpokládat, že většina z nich už opravdu to oživení potřebuje nezbytně. Bylo by vhodnější asi směřovat k nějaké kratší periodě.
Mm-hmm. No a druhá otázka se týkala toho, jestli je v oboru kyberbezpečnosti nutný vysokoškolský titul z toho oboru, zejména v České republice, anebo jestli stačí jít formou certifikátu a praxe.
Nezbytný vysokoškolský titul určitě není, ať už z daného oboru nebo z jakéhokoliv jiného. Popravdě zatím si nevybavuju, že bych v Čechách viděl pozici, na kterou by zadavatel vysloveně požadoval vysokoškolský titul z oboru kybernetická bezpečnost. Konec konců těch škol, které u nás tenhle ten obor učí, není zase tolik. Obecně bych ale řekl, že vysokoškolské tituly mají svoji hodnotu a v tomhle jsou nezastupitelné. Rozhodně si nemyslím, že by vysokoškolské studium nezbytně dalo člověku znalosti, které nelze čerpat jinak, aspoň ne ty odborné. Asi dá člověku nějaký širší přehled v některých oblastech, který pak může být k užitku. Ale primárně si myslím, že zejména pro vybrané typy pozic je podstatný ten titul jako titul samotný. Z pohledu odborných znalostí, ať už má člověk titul, ať už má člověk certifikace, vždycky to může být neskutečný patlal a diletant. Potkal jsem to mnohokrát a naopak potkal jsem lidi, kteří neměli jediné písmenko před nebo za jménem, neměli jedinou certifikaci a byli to na slovo vzatí odborníci. Čili ano, určitě existuje nějaká korelace mezi vyšším vzděláním a kvalitou odborností toho člověka a totéž lze říct i o certifikacích, ale že by jedno nebo druhé bylo nezbytné, asi není. Co bych doporučil, pokud by člověk hledal práci v kybernetické bezpečnosti, asi jít, když by to bylo buď nebo cestou těch odborných certifikátů, protože přeci jenom dneska, když se člověk podívá na to, co je požadováno, jsou to zejména ty certifikáty, většinou tedy plus to vysokoškolské vzdělání, ale zejména se kouká po těch certifikátech. Mm-hmm. Takže tolik snad to dávalo smysl. No,
určitě, myslím si, že vyčerpávající odpověď a my se už rovnou vrhneme na to, co se stalo v prosinci. Začneme zlehka zmínkou o tom, že Radou Evropské unie byl přijat návrh směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti NIS 2. Čímž byl tedy zakončen ten celý schvalovací proces této směrnice na úrovni Evropské unie. Co se teď tedy bude dít, je, že jednotlivé členské státy budou mít 21 měsíců na transpozici nových požadavků do vlastních legislativních prostředí. To znamená, že v České republice teď dostal
štafetový
kolík, ano. NÚKIB, je to tak?
Je to přesně tak a kolegové z NÚKIBu teď budou mít do nějakého měsíce v roce 2024. Nevím, jaký mají plán konkrétní, čili kdy budou chtít publikovat ten výsledný český zákon a na něj navázané vyhlášky. Nicméně do roku 2024, pokud nám NÚKIB explicitně neřekne, co plánuje, tak se můžeme jenom dohadovat. Zatím, co je jasné, myslím si, že se nám do jisté míry změní to, jakým způsobem se přistupuje k bezpečnosti ve smyslu toho systému, který doteď existoval, ten bude potřeba jistým způsobem v organizacích změnit. A samozřejmě to, co bylo akcentováno většinou v médiích, citelně se navýší ten počet od organizací, které budou z pohledu zákona regulované. Na druhou stranu, když už jsme na to téma došli, co mi přijde, že je vidět víc a víc, respektive je to vidět ještě víc než v době před prvním schválením nebo po prvním schválení původního zákona o kybernetické bezpečnosti, vyrojila se spousta organizací, které slibují, už vám uděláme audit na NIS 2, už vám uděláme školení na NIS 2. Přijde mi to dost nemorální, tím spíš, že NÚKIB sám ještě neví, co po organizacích bude chtít, tak jak je na to můžu školit? Nemůžu ti říct, budeš regulovanou organizací, nebo možná můžu, ale rozhodně ti nemůžu říct, co konkrétně po tobě bude zákon chtít. Ano, z NIS 2 jako takové vyplývá nějaká rámcová představa, ale konec konců tu ti můžu dát i bez toho, že bych potřeboval NIS 2, protože máme obecné frameworky, které reprezentují dobrou odbornou praxi a ty s tím budou kompatibilní, chtě nechtě. Takže myslím si, že to, co jsem zmínil, tenhle ten přístup, pojďme se už školit na NIS 2, pojďme si už udělat analýzu na NIS 2, je přinejmenším krátkozraký, nebo budu-li schovývavější, tak lehce optimistický, protože v tuhle chvíli opravdu nemáme úplně jasnou představu o tom, co NIS 2 bude vlastně po organizacích konkrétně chtít, respektive jinak, co ta národní úprava bude po organizacích chtít.
Ona by to byla moje navazující otázka vlastně, protože i já jsem zaznamenal třeba i na LinkedInu už, že různé společnosti právě nabízejí ať už školení nebo a dokonce audit NIS 2. Je teda, co bys doporučil organizacím vyčkávat?
Jednoznačně. Pokud za vámi někdo přijde s tím, že vás už je teď schopný připravit na NIS 2, mé doporučení zní, ukažte mu dveře, slušně pokud možno. Na druhou stranu, ano, je to něco, co bude potřeba řešit, ale nepředbíhejme, i zástupci NÚKIBu samotného říkali, pro boha, nikam nespěchejte, teď my sami musíme dát dohromady ten rámec, který vlastně budete muset sami reflektovat a implementovat.
Mm-hmm. Pojďme se posunout dál, a to na takovou taky zajímavou událost ze začátku měsíce prosince. Melissa Chen, novinář na Twitteru, totiž uvedla, že čínští uživatelé hlásili, že jim Huawei z telefonu maže videa z protestu, nebo nehlásili, že Huawei, ale že jim z telefonu mizí videa z protestu v Číně. Nebylo tedy jasné, jestli lokálně nebo z cloudu. Každopádně je to nepotvrzená informace. Já už jsem prakticky od toho postu Melissy Chen nenašel žádné, ať už zkoumání toho, jestli to byla pravda, nebo investigaci vůbec další toho problému, nebo nějaké důkazy, které by to potvrzovaly. Je tohle tebe pravda, nebo to byla jen takový výkřik do tmy a někdo se třeba snažil pošpinit pověst Huawei?
Těžko říct. Na jednu stranu, jak říkáš, těch informací ani já jsem nebyl schopný dohledat nic dalšího, takže zjevně buď nebylo moc, anebo i Google sám nějakým způsobem filtruje výsledky. Nepředpokládal bych to. Zase nebudeme nezbytně zacházet do téhle úrovně paranoji, ale těch výsledků nebylo moc a všechny ty odkazy, které jsem našel, byly na články na médiích, která bych neoznačil jako renomovaná nebo nezbytně důvěryhodná. Všechny se odkazovaly přesně na to, co ty si říkal, na ten jeden tweet, který se následně má vztahovat k většímu počtu uživatelů, které to mělo postihnout. Takže na jednu stranu čínský režim rozhodně do jisté míry represivní je. Člověk si umí představit, že v rámci nějaké míry kontroly a cenzury tam dochází poměrně zajímavým věcem. Tohle to není něco, co by bylo mimo technické možnosti, ale jak říkáš, nemáme čím to podložit, takže pro tuhle chvíli nemůžeme to než vydávat za tu neověřenou informaci, kterou to je.
Každopádně mně to přišlo dobré zmínit, protože já jsem i koukal, kdo vlastně Melissa Chen je. Ona je to docela důvěryhodný novinář, takže je otázka, odkud ona čerpala. Uvidíme, třeba se v budoucnu dozvíme nějaké další bližší informace. Hlavní událost bych si dovolil říct prosince, a to je problémy a LastPass, nebo LastPass a jeho problémy. My jsme se o tom trošku bavili v průběhu toho, co tady běželo to USB video, a já bych právě, nebo zmiňovali jsme, že by si nám to mohl trošku popsat, protože ta situace není úplně jednoduchá, nebo vlastně ona se rozprostírala i z prosince do těch předchozích měsíců.
Tak možná to vrátím hned tobě, ne, ty před sebou máš laptop, jestli tam máš ten, tu outline nebo tu timeline, jak to šlo po sobě. Pokud ne, tak nevadí, já to zkusím vytáhnout z hlavy. Ale nejsem si jistý, jestli dám správně ten měsíc. Mám pocit, že k tomu průniku do systému LastPassu mělo dojít v srpnu loňského roku teď už. Standa mě případně za chviličku opraví. LastPass se nechal v návaznosti na něj slyšet, že se jim podařilo identifikovat průnik do sdílených cloudových prostředků, které patří částečně jim, částečně mám pocit, že firmě LogMeIn, kterou jsou vzájemně propojení z pohledu vlastnických vztahů, nicméně, že si nejsou vědomi toho, že by útočníci získali přístup k nějakým zákaznickým datům, měli tenkrát získat, pokud si dobře vzpomínám, přístup k kódům LastPassu samotného. Byl to srpen.
Byl to dokonce začátek srpna, myslím, nějakého 10. 11.
Jele, děkuju za to. K čemu došlo později, respektive proč to zmiňujeme teď jako informaci z prosince? Protože LastPass se nechal slyšet, že nakonec zjistili, že v návaznosti na tenhle ten první průnik se zřejmě v důsledku těch dat, která útočníci v rámci něj získali, podařilo získat té samé, nebo zřejmě té samé útočné skupině, i přístup k datům zákaznickým. Bohužel k zákaznickým datům do té míry, do které je to možné, čili na straně LastPassu měli útočníci získat přístup jednak k těm nešifrovaným datům, jako jsou jména, příjmení a tak dále, údajné platební karty, ale krom jiného měli získat přístup i k těm password vaultům, čili k těm samotným databázím, v kterých jsou uložena ta uživatelská hesla. Části těchto vaultů jsou sami o sobě nešifrované, takže třeba co je zřejmě útočník v tuhle chvíli schopný říct u těch uživatelů LastPassu, u nich se mu podařilo nebo jim podařilo získat ty vaulty, je k jakým službám přistupují, na jakých URL si nastavovali hesla. Co by neměli být schopni říct, jsou ta hesla samotná. Protože ta jsou chráněná pomocí klíče, který je vygenerovaný na základě nějakého master hesla, které má uživatel nastavené. Tohleto heslo nezná ani LastPass, proto ho nešlo zcizit. Tímhletím heslem, respektive z něj odvozeného klíče, jsou následně šifrovaná ta hesla samotná. Ale, a tady přicházíme k tomu, proč je to pro různé lidi různě velký problém. LastPass historicky nevyžadoval nezbytně, respektive nevím, jestli vyžaduje teď, minimálně doporučuje nějak silná hesla historicky, nevyžadoval vůbec nic, takže lidé mohli mít historicky určitě i slabá hesla, každopádně i pokud měli hesla silnější, historicky LastPass v rámci těch funkcí odvozování klíčů pro šifrování těch hesel používal menší počty iterací. Začínali původně na 500. Pro ilustraci dnešní dobrá odborná praxe reflektovaná tím, co říká OWASP. Ta dobrá odborná praxe se liší. Někteří říkají, chce to aspoň 100 000, někteří říkají 200 000 iterací, OWASP říká 300 000 iterací, respektive 300 000 100 iterací. LastPass historicky v době, kdy ty standardy nebyly tak vysoké, tak používal pro hesla 500 iterací. To nebyl problém. Následně používal 5000 iterací v další verzi a potom 100 000 100 iterací, což je dnešní jejich standard. Problém je, že pro ty uživatele kteří používají LastPass delší dobu, tam klidně mohlo zůstat těch 500 iterací. A nepůjdeme do technického detailu, ale pro útočníka, pokud získal takovýhle password vault, je o mnoho řádů jednodušší zkusit prolomit takováhle hesla, než ta, která jsou v těch voltech, kde byly používané ty vyšší počty iterací. Takže pro vybrané typy zákazníků LastPassu nebo vybrané typy uživatelů, ne LastPass snad pořád ještě má i tu neplacenou verzi, je to velký problém. Pro vybrané typy zákazníků LastPassu je to bolehlav, ale ne zas tak velký problém. Takže dámy a pánové, pokud vy sami používáte LastPass, podívejte se, jednak v první řadě, pokud nemáte silné master heslo, tak určitě změňte všechna hesla, která máte v LastPassu, určitě si změňte master heslo, v tomhle případě bez debat. Pokud byste zjistili, že máte malý počet iterací pro PBKDF2, ten algoritmus, který LastPass pro to odvazování klíčů používá, nastavený v rámci svého LastPass účtu, zvyšte si ho a zase změňte si hesla. Pokud jste LastPass začali používat až v poslední době, máte tam, nebo v posledních několika letech, máte tam nastavený ten vysoký počet iterací, máte ultrasilné master heslo, v tu chvíli je pro vás to riziko menší. Mé doporučení směrem k vám by bylo, stejně změňte všechna hesla, stejně změňte master heslo, ale nezbytně nemusíte. Jak říkám, to riziko pro vás je menší, za mě pořád nepřijatelné, ale rozhodně menší než v případě těch dvou výše zmíněných skupin. Bohužel, tohle je samozřejmě extrémně velký bolehlav. Ti z nás, kteří LastPass používají, vědí, jaké to je měnit 300 hesel o svátcích, není to nic příjemného, ale může být hůř. Takže tolik asi k tomu, jak velký problém to může v tuhle chvíli být. Teď možná věc, respektive jinak, my se k tomu vrátíme potom v doporučeních pro architekty, manažery kybernetické bezpečnosti, ale možná zmíním, protože se vrátíme k téhleté události, tak dámy a pánové, ti z vás, kteří nejsou manažery nebo architekty kybernetické bezpečnosti, stejně bych vám doporučil, zůstaňte i na tu poslední část, protože pro vás může být relevantní. Tak.
Výborně, jenom doplním komentář z chatu. Radek Parton doplňuje k tomuto tématu, že formát a struktura vaultu už dlouho dobu také nebyla zmíněna, což také není dobré, podle něj.
Zaběhli bychom do příliš velkých technických detailů, ale je tam víc věcí, které by člověk mohl LastPassu potenciálně vytknout. Na druhou stranu, přišlo mi, když už jsme se u toho tématu drobně zastavili, že se ze strany spousty lidí, ne nezbytně jenom odborné komunity a ne nezbytně jenom médií, zvedla vlna extrémně silné kritiky, kdy všichni říkají, LastPass je nepoužitelný, rychle od něj pryč. V tomhletom přijde mi, že nejlíp to popsal Johannes Ulrich v mailu, který před chviličkou posílal. On tam napsal, základní pravidlo cloudové bezpečnosti je, počítejme s tím, že cokoliv nahrajeme do cloudu, časem někde uteče a s tím se musíme smířit. Za mě, byť je to lehce cynický pohled, je to pravdivý pohled. Takže ano, zpětně, mohl LastPass dělat některé věci lépe a radostněji, jednoznačně, bez diskuzí, pochybili. Pochybili natolik, že bych řekl, už nikdy nevěřte LastPassu a pokud ho používáte a jste s ním spokojení, musíte jít jinam. Ne, myslím si, že do téhle úrovně to pochybení úplně nešlo.
Pro nás, který třeba nejsme až tak technicky založení, ty si říkal, že to nemusí být bolehlav to, že ten útočník získal teď nevím přesně ty hesla on taky získal tedy zálohu dat celého zákaznického trezoru ze zašifrovaného uloženého kontejneru. Takže pro nás jsem se chtěl zeptat, není to bolehlav, ale je tam určitá procentuální šance, že by... Ne,
bolehlav je to určitě, jenom pro ty, kteří používají LastPass kratší dobu a mají opravdu silná master hesla, tak je podstatně menší než pro ty, kteří ho používají, řeknu, 4-5 let. Ti musí bezpodmínečně měnit všechno. Ti, kteří používají LastPass posledních pár let, pokud věří tomu master heslu, pravděpodobnost, že by zase...
Tak, to jsem se chtěl zeptat.
jako kdyby ti někdo ukradl ultrasilné heslo zahešované z nějaké jiné služby. Mm-hmm. Zlomí ho? No teoreticky ano, jestli bude mít dostatečný výpočetní výkon. Ale to riziko je podstatně menší.
Dobrá. Pojďme se přesunout od LastPassu a to k Twitteru, tématu, kterému jsme taky věnovali posledních měsíců pár desítek minut. Twitteru totiž poslední dobou se objevují na internetu balíky dat. Nebylo to jenom v prosinci, ono se to stalo i teď v lednu. Já teda zmíním ten prosincový únik na foru Breached. Tam byl totiž nabídnut k prodeji balík, který údajně obsahoval data více než 400 milionů uživatelů Twitteru. Ty data měla být získána už v roce 2021 a to pomocí té stejné API, které už, my jsme to možná zmiňovali, unikla data, myslím, a to bylo 5,4 milionů uživatelů. Takže ale opravdu několikanásobně víc milionů uživatelů tímhle bylo zasaženo. Zcizené údaje se tak omezovaly tedy na jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a údaje o jejich účtech. Cena za ten celek, pokud by někoho zajímalo, bylo 200 tisíc dolarů. Případně pokud by chtěl někdo koupit nějaké té části, tak myslím, že se to pohybovalo okolo 60 tisíc dolarů. Každopádně, co mi přišlo zajímavé, že ten útočník to nabídl také samotnému Twitteru, aby nemusel řešit problémy s GDPR, protože ona už Twitter, Irská komise pro ochranu osobních údajů s Twitterem zahájila vyšetřování, které má právě za úkol zjistit, jestli Twitter neporušil obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo zákon o ochraně osobních údajů v návaznosti právě na ten únik dat 5,4 milionů uživatelů. Twitter tak může, nebo on už dostal ještě rok předtím, v roce 2020, pokutu právě od této stejné irské komise ve výši 450 tisíc eur a to za to, že tenkrát neoznámil porušení ochrany údajů, myslím, že to bylo v lhůtě 72 hodin. Teď tedy máš nějaké informace o tom nejnovějším úniku z ledna ještě? Je to z té samé pomoci, se sbíráno pomocí té samé techniky?
Nezdá se. Respektive původně tak, jak byl ten balík prezentovaný, mělo jít o data získaná s pomocí stejného API, ale Troy Hunt se nechal slyšet na Twitteru, že udělal nějakou zběžnou analýzu těch dat a vyplývá z ní, že 98% těch účtů, které mají být v tom balíku, už měl v rámci databáze někde jako líknuté dříve. Takže nezdá se, že by šlo o originální data a v tuhle chvíli, a dámy a pánové, kteří na nás budete koukat za měsíc, za dva, je možné, že se teď šeredně spletu, ale teď ve chvíli, kdy to nahráváme, to vypadá, že se jedná o balík, který nebude úplně pravý, řekněme.
No, každopádně Twitter, ještě bych možná zmínil, my jsme minule zmiňovali ten odliv uživatelů Twitteru třeba hlavně z té infosec komunity. Přijde ti, že se to za poslední měsíc trošku uklidnilo, ať už ta situace okolo těch změn na Twitteru, či nechci říct, možná občas hysterie toho odvalu těch uživatelů?
Nevím, jestli stabilizovalo. Nemám pocit, že bych viděl poslední dobou to, co jsme viděli dřív. Opouštím Twitter tak často, jako jsme to viděli předtím. Na druhou stranu to, co začalo pár měsíců zpátky, čili takové ty podvodné zprávy, které dřív nechodily, tak ty chodí stále. A nevím, jestli jsem se jenom dostal do nějaké skupiny, na kterou útočníci cílí častěji, ale chodí mi jich řádově víc, než chodilo historicky.
No, takže každopádně ty změny na Twitteru už se minimálně uklidnily. Vypadá to, že se, nechci říct Elon Musk, protože on má samozřejmě tým developerů, který na tom pracuje, ale uklidnili nebo minimálně přemýšlí o těch krocích víc, než přemýšleli v minulosti. No a my jsme se pomalu dostali ke zranitelnostem měsíci prosinci. Já bych možná zase začal tou nejzajímavější nebo nejdůležitější zranitelností a to, že a to není asi jenom jedna zranitelnost, ale zpráva o tom, že Citrix ADC a Citrix Gateway stále obsahují kritické zranitelnosti. Možná bys nám mohl okomentovat tuhle zranitelnost jako první.
Ono jsou to vpravdě dvě zranitelnosti a už trošičku Starší, respektive ty to máš před sebou.
V průběhu listopadu a prosince byly publikovány tak záplaty pro ty zranitelnosti, takže předpokládám, že byly mladšího data ještě.
Děkuju, ano. Jedna z nich publikovaná v prosinci, to je ta, myslím si, závažnější, druhá z nich starší z listopadu. Každopádně jednalo se o zranitelnosti, které dohromady umožňují útočníkovi nad tím Citrixovým ADC nebo Citrixovou gateway převzít kontrolu. To je problém, protože tohle jsou systémy, které jsou záměrně publikované do internetu jako VPN gateway nebo jako Application Delivery Controllery, konec konců mají to v názvu. Takže jedná se o problém. Proč je to problém větší než u některých jiných systémů? Je to z toho důvodu, že historicky jsme krásně viděli u podobných zranitelností, že je útočníci začínají využívat v podstatě, jakmile jsou publikovány. Mm. V tomhle případě je otázkou, jestli tomu bylo tak. CISA se nechala slyšet, že si je vědomá zneužívání jedné z těch zranitelností, takže lze předpokládat, že ano. Problém je, že ani na konci prosince nebylo záplatováno ještě ani 50% těch z internetu dostupných ADCček a gateway. Aspoň podle analýzy, kterou dělali kolegové z Fox IT, respektive založili ji na datech ze Censisu. Takže ta data nebyla nezbytně úplně čerstvá, mohla být den, dva, tři, nevím, jak často Censis skenuje celý internet, stará, ale rozhodně, myslím si, jsou ta data přinejmenším validní. Takže hezká ukázka toho, že jsme se stále ani na konci roku 2022 nenaučili pečovat včas ani tyhle ty ultrakritické zranitelnosti, ani když se týkají systémů, které máme vypublikované do internetu. Aspoň jako globální komunita, nechci nikomu sahat do svědomí. Jsem přesvědčený, že v Čechách máme pořád ještě pár systémů, které jsou nezáplatované, ale jak říkám, do toho nebudeme zabíhat.
Co se týče záplatování, tak mě možná napadá, já už jsem to zmiňoval, jak je na tom zranitelnost Proxy na Shell? Máš nějaké aktuálnější informace?
Tak, Proxy Not Shell je docela zajímavý. Nedokážu říct čísla, ta jsem neviděl, a protože Shodan není schopný tuhle zranitelnost odhalit, tak vlastní čísla taky nemám. Ale když už si ho zmínil, váže se k téhle zranitelnosti jedna relativně nedávná událost. Možná jste zaznamenali v médiích, protože ta si toho všimla poměrně masivně, že společnost Rackspace byla postižena jakýmsi incidentem spojeným s Exchange servery, které provozovali pro klienty. Respektive najednou byl masivní výpadek Exchange serverů, on-premových Exchange serverů, které Rackspace dělal jako službu pro zákazníky. Teď zpětně se ukazuje, že to bylo v důsledku útoku, úspěšného útoku skrz zranitelnost Proxy Not Shell, protože Rackspace se rozhodl, a nevím, jaký řetězec mentální gymnastiky k tomuhle závěru vedl, rozhodli se, že nebudou aplikovat peče na tu zranitelnost, protože si přečetli, že ty peče můžou způsobovat problémy s autentizací klientů, což můžou asi, ale nebudou tedy aplikovat ty peče, ale půjdou jenom cestou workaroundu, který Microsoft publikoval. Za mě lehce ruská ruleta, ale tak rozhodli se, asi to měli nějak opodstatněné. Výsledkem nicméně bylo, že workaround se útočníkům podařilo obejít, jak to tak bývá, na ty systémy se dostali a v tuhle chvíli zákazníci, kteří měli u Rackspaceu e-mailové servery jako hostovaný Exchange, tak o ně přišli. Rackspace teď zpětně publikuje nebo zpřístupňuje data ze záloh a po mém soudu trošku nešťastně měli tendenci vydávat tisková prohlášení ve smyslu, viděli jsme, že jenom minimum z našich zákazníků si teď stahuje ta data, takže je ve skutečnosti ten incident asi až tak nepoškodil, protože ty data zjevně měly zálohovaný lokálně. Po mém soudu zase trošičku neoptimální přístup, neoptimální rétorika, ale nebudeme nikomu sahat do svědomí. Takže směrem k Proxy Not Shell, hezká ukázka toho, že i tyhle ty zranitelnosti, které už jsou staršího data, pořád ještě můžou vystrčit růžky a mám pocit, že těch systémů, které jsou zranitelné na Proxy Not Shell, bylo i v Čechách v poslední době, když jsem se díval, ještě relativně dost. Takže dámy a pánové, obecně pokud máte on-premovou Exchange a ještě jste nezáplatovali tuhle zranitelnost, na 99% už máte kompromitované prostředí. Chovejte se tak, pokud jste záplatovali, ale pořád ještě máte on-premovou Exchange, přijde mi, že Microsoft se i vyjadřoval v tom smyslu, že si můžeme odnést, on-premová exchange není něco, co by do budoucna bylo nezbytně bezpečné, asi bychom měli plánovat přechod na nějakou jinou platformu, anebo pokud chceme zůstat u Microsoftu, tak do O365 do Exchange v cloudu.
Ono to není jenom Proxy Not Shell, já jsem to i zmiňoval v tom rychlém přehledu, ale třeba i Log4Shell vlastně na tu prakticky v průběhu celého minulého roku někdo upozorňoval na to, aby záplatujte Log4Shell. Máš tušení, čím to je, že ty tak známé zranitelnosti, které znám třeba i já, jsou tak dlouho nezáplatované na těch systémech?
Tak dovolím si začít od konce. Na tohle jsem shodou okolností měl loni celou 3/4hodinovou přednášku na Future Forces fóru. Vzal jsem data ze záplatování různých zranitelností a snažil jsem se najít tam nějaký společný jmenovatel pro to, co záplatujeme relativně rychle, co neumíme záplatovat. Zdá se, že co většinou jsme schopni záplatovat do, mám pocit, že tam byl průměr, aby jsme se dostali na 50% zranitelné populace, asi 2 měsíce. Tak to byly zranitelnosti v systémech, které organizace vědí, že mají vypublikované do internetu. Jmenovitě třeba právě ty Citrix ADCčka, tam to většinou jde poměrně rychle, nebo právě ty Exchange. Mm-hmm. Tam to většinou umíme. U čeho to neumíme, je všechno ostatní. Tam pokud organizace má RDPčko publikované do internetu, SMBčko publikované do internetu, WordPressy publikované do internetu, tam je to pečování většinou spíš na roky než měsíce, než se dostaneme k tomu, že většina je záplatová. Ale teď specificky k tomu, co ty jsi zmínil, k Log4Shellu. Tam je problém ne ten, že by organizace nedokázaly pečovat, ale je tam problém, že mnohdy nevědí, že potřebují pečovat. Protože Log4j, ta zranitelná komponenta, není nezbytně něco, co organizace vědí, že používají ty jejich aplikace. GitHub, aspoň myslím, že to byl GitHub, v momentě, kdy se Log4Shell poprvé objevil, tak publikoval zajímavou analýzu toho, v jaké úrovni nebo v jaké generaci návaznosti je vůbec Log4j využívaný nějakou aplikací. A zjistilo se, že tuším do 12. generace návaznosti nebo do 12. návaznosti je většina aplikací, které používají Log4j. Co to v praxi znamená? Že ty můžeš mít aplikaci ve svém prostředí, která využívá nějakou knihovnu, která využívá nějakou knihovnu, která využívá nějakou knihovnu, která využívá nějakou knihovnu. Nebudu to popisovat do 12, která teprve využívá Log4j. Jak se dozvíš, že využívá Log4j? Nedozvíš od výrobce té své aplikace. Ten to nemusí vědět. Nedozvíš se to od dodavatele té knihovny. Ten to taky nemusí vědět. Takže co organizace musí udělat, aby si byly jisté, že ve svém prostředí mají Log4Shell, ano, pokrytý, museli by jít na úroveň prohledání těch aplikačních souborů, které mají u sebe, což není tak bolestivé, na to jsou skripty, byly publikované paralelně s tím, že Log4Shell se řešil, ale spousta organizací je do dneška nepoužila, je potřeba prozkoumat, jestli ta naše aplikace je zranitelná, jestli tam Log4j někde je, a pokud ano, tak aplikovat tu záplatu. To zase není nezbytně až tak bolestivé, ale někdo si musí dát tu práci s tím, že se tomu bude věnovat. A organizace, které nemají relativně zralý systém pro vulnerability management, a tím nemyslí, že mají skener zranitelností, který jim jednou měsíčně vyplivne výsledky, tak se o tom nedozvěděli. Bohužel tohle je ta úroveň, na které většina organizací má implementovaný vulnerability management, pokud ho vůbec mají. Čímž neříkám, že je neefektivní, ale v tomhle konkrétním případě, protože jde opravdu o aplikační zranitelnost, která je relativně komplexně zjistitelná, tak to běžný skener zranitelností často není schopný odhalit.
Já bych ještě zmínil jednu zranitelnost, a to ve firewallech FortiGate. Společnost Fortinet totiž vydala 12. prosince dokument popisující závažnou zranitelnost CVE 2022-42475, která dostala CVSS V3 score 9,3 z 10, a to v operačním systému FortiOS. Problém, já to tady přečtu, pak mě možná opravíš, on možná si to psal na Rutu ty, nejsem si jistý.
Já taky ne.
Tím vlastně můžu udělat reklamu Rutu, protože na Rutu vychází v psané formě, pokud vám vyhovuje více čtení, postřehy z kyberbezpečnosti, a Honza tam jeden týden přispívá, myslím, a další týden zase kolegové z Alefu, takže pokud vám sedí určitě čtecí forma více než třeba ta poslechová, tak anebo to můžete zkombinovat. Tak já jenom popíšu rychle ten problém. Problém je v démonu SSL VPND. Neautentizovaným útočníkům umožňuje spustit libovolný neautorizovaný kód nebo příkaz a tak ovládnout celé zařízení. Podrobnosti jsou zveřejněny v dokumentu FGIR 22398. Vzhledem k tomu, že zranitelnost je už známa a zneužívá se, je třeba co nejdříve přejít na novou či opravenou verzi softwaru, nebo alespoň zakázat SSL VPN. Takhle za mě. Jestli k tomu máš nějaký komentář?
Myslím si, že vše podstatné bylo řečeno, čili dámy a pánové, jako s jakoukoliv jinou zranitelností v rámci VPN koncentrátorů, firewallů, pokud máte vulnerability management, tohle to jsou ty pomyslné korunní krénoty, o které se určitě staráte, takže pokud tak se vás to týká, předpokládám, že už máte dávno záplatováno. Hmm. Zase, kdyby ne, chtě nechtě, v tu chvíli musíte své prostředí už považovat za kompromitované a je na místě provést nějaký hodně sofistikovaný nebo hodně komplexní threat hunting a podívat se, kam se vám ten útočník už dostal, protože je skutečně téměř jisté, že už ho tam máte.
No a my jsme se pomaličku dostali na konec toho přehledu prosince, tak možná je čas na tvoje doporučení, na co se zaměřit v měsíci lednu.
Děkuju a já si dovolím navázat na to, co už jsme zmiňovali u Last Passu. Ta myšlenka od Johannese Ulricha ohledně toho, že základní bezpečnostní poučka cloudu říká, cokoliv nahrajeme do cloudu, dříve či později uteče. Do jisté míry bych řekl, že nejde dospět v rámci jakékoliv rozumné analýzy rizik spojených s cloudem k ničemu jinému. Ano, ať je jakékoliv prostředí sebezabezpečenější v momentě, kdy bude pro útočníky extra lákavé, a to právě LastPass nebo jakýkoliv jiný systém, který v sobě má hesla nebo jiné citlivé údaje, určitě je. Dříve či později se tam útočník dostane. Když se dokážou dostat i do systému Microsoftu interních, určitě se dokážou dostat i do systému, které Microsoft hostuje pro někoho jiného. Když se dokážou dostat do amazonních systémů, dokážou se dostat do systému, které Amazon hostuje pro někoho jiného. Takže chtě nechtě počítejme s tím, že bezpečnost na úrovni cloudu nám nikdy nezajistí jeho poskytovatel, a k čemu jsem se touhletou velmi obšírnou formou dostal, šifrujme tedy všechno, co posíláme do cloudu, na úrovni, kdy to není schopný rozšifrovat ani vlastník toho cloudu, ani jeho provozovatel. Znamená to, že pokud používáte OneDrive, pokud používáte Dropbox, pokud používáte libovolnou takovouhle platformu pro zálohování a sdílení souborů, zvažte, jestli není na místě aplikovat si nad rámec toho, že tam máte hesla, že máte chráněné uživatelské přístupy, ještě šifrovací obálku nebo další šifrovací mechanismus, který vám všechna ta data end-to-end zašifruje. Takže se k ním nedostane ani vlastník toho cloudu. Něco podobného konec konců v rámci různých klíčových přístupů, ať už je to BIOC, SIOC nebo KIOC nebo cokoliv jiného, všechny tyhle ty your own key principy umožňují. Zvažte, co u vás dává smysl. Čili teď pro leden, abych to hodně zkrátil, zaměřte se na to, jak využíváte cloud. Pokud v cloudu máte cokoliv, ať už jsou to uživatelská data, soubory, nebo vymyslím si jakýkoliv jiný obsah, zvažte, jestli se nedá šifrovat tak, abyste měli zajištěno, že i kdyby vám z toho cloudu utekl, útočníkovi bude k ničemu. Protože chtě nechtě to riziko, že uteče, tam skutečně je. A jak ukazují nejenom nedávné události i u organizací typu LastPass nebo CircleCI, kde došlo k něčemu podobnému, chtě nechtě může se to stát i u organizací, které se snaží velmi aktivně ta data chránit.
Děkujeme a možná je čas, ještě než úplně skončíme, tak já vidím, že jste aktivní v chatu, což je moc fajn, takže pokud byste měli na nás nějaké otázky, ať už je to z kyberbezpečnosti nebo třeba tvorby na YouTube, videí o kyberbezpečnosti, tak nám je pošlete do chatu a já bych se tě mezi tím zeptal, protože tam je trošku delay, jaké byly pro tebe stěžejní události anebo trendy v roce 2022?
Myslím si, že co stojí za vypíchnutí, jsou zejména tři oblasti. Ta první z nich už byla poměrně masivně akcentovaná, Ukrajina, Rusko. Je to, ne že bychom tu předtím neviděli nějaký skutečně konflikt dvou národních států, viděli, ale nikdy ne na téhleté úrovni, nikdy ne v téhleté šíři. Takže na straně Ukrajiny vidíme, jaké můžou být dopady toho opravdu masivního kybernetického boje a konec konců je to teď takový trošičku testovací případ pro to, jak by to mohlo vypadat v momentě, kdyby se dva státy do sebe pustily ještě někde jinde na světě. Takže tady ta praktická ukázka toho masivního kybernetického boje ze strany Ruska proti Ukrajině. Konec konců i ty návaznosti do českého prostředí, které jsme tu viděli, a konec konců stále vidíme v podobě těch relativně mnohdy masivních DOS útoků a DDoS útoků cílených na různé české instituce, které mají vyšší mediální profil. Ta druhá oblast, která mi přišla, já nechci říkat zajímavá, tam spíš ten trend, který jsme viděli dřív, pokračuje, tak je ransomware. Ta profesionalizace ransomwareových skupin je čím dál tím větší. Objevují se menší ransomwareové skupiny, které nevždycky cílí na ty opravdu masivní organizace. Nevždycky se to dostane nezbytně do médií, že nějaká organizace je postižená. Těch skupin, které si vydělávají ransomwarem, jsou dneska desítky, než kvůli stovky. A můžou být bohužel relativně efektivní v cílení i na ty menší ryby, o které by dřív nezbytně nikdo úplně nestál. Takže stále pokračující hrozba ransomwareu a její rozšiřování, dává-li to smysl, je takový druhý trend, který jsem si říkal, že stojí za zmínku. A ta poslední událost nebo ten poslední vývoj, který jsem si říkal, že by stál za vypíchnutí, je to, co už jste před chviličkou zmínili s Andreou Konopáskovou, a to je umělá inteligence, jmenovitě ona nejmenovaná aplikace ChatGPT, nebo dříve nejmenovaná aplikace. Myslím si, že je to první případ, kdy vidíme, jak se dá velmi jednoduše využít, nebo jednoduše, ten systém je vysoce komplexní, ale jak se dá z pohledu běžného uživatele jednoduše využít umělá inteligence k tomu, aby nám dala něco extra hodnotného. A jak zmínila Andy, znamená to, že i i nesofistikovaný útočník může v tuhle chvíli získat relativně sofistikovaný kód. Ano, ten kód, který generuje ChatGPT, když ho člověk poprosí, není vždycky funkční, občas obsahuje zranitelnosti a tak dále a tak dále, ale občas může být plně funkční. A pokud jsem ten žák na základní škole, který se rozhodl, že ho nebaví škola a zjistí, že v rámci sítě na počítači má možnost spustit si libovolný kód v PowerShellu, tak říct ChatGPT, hele, dej mi něco, co tady v rámci naší školy dokáže zašifrovat všechna data. Možná to ChatGPT dokáže vygenerovat tak, aby se to spustilo.
Možná takže ne teď, ale časem třeba.
Tak, čili myslím si, že tady vidíme ten první reálný dopad nebo reálný širší dopad umělé inteligence i do oblasti, která je pro nás prioritně zajímavá. Nejenom do té oblasti fake news, kterou jste zmiňovali s Andy před chviličkou, byť tam ty dopady jsou taky velmi citelné.
Nebudeš tomu věřit, ale vybral si úplně tři stejný témata, který jsem vybral já. Ještě bych se možná zastavil a zmínil u té umělé inteligence. My jsme viděli, já jsem to vlastně zmiňoval už i s Andy, my jsme viděli ty útočníky. Těch útočníků dneska může být 16-17 let a my jsme to vlastně zmiňovali i v Security Castu, že to jsou vlastně script kiddies a že dát jim takovýhle nástroj vlastně ještě na top toho, co teď dělají, tak to může být velmi nebezpečné a právě mi přijde, že právě ten chat GPT není ještě ani připojený k internetu, je tam vlastně databáze do roku 2021. Takže to bych považoval asi za největší hrozbu do roku 2023. A já jsem to zmiňoval i v Security Castu, tvorba phishingu. Neuvěřitelně efektivní. Já jsem, on teda ten nástroj ti řekne, že phishing tvořit nebude a že poučí tě o tom, co phishing je, ale pak já jsem dokázal z něj dostat ke konci to, co jsem potřeboval, vlastně SMS-ku od banky. Moje žena je Rumunka, takže jsem jí hned jsem ten příkaz, co jsem tam vložil, úplně stejně vložil v rumunštině a najednou jsem měl krásnou SMS-ku od banky, kde mi to ukázalo, kam jenom vložit ten škodlivý kód. Takže pokud bych měl vybrat tři události, tak bych vybral naprosto to samé. Takže to mě takhle na konci, ještě něco, co by si chtěl popřát do roku 2023, doporučit, nebo jak jsem dal možnost Andy nějaké poselství dát našim 26 posluchačům.
Vzhledem k tomu, že všichni, kdo na nás koukají, kdo nás poslouchají, mají určitě zájem o kybernetickou bezpečnost, tak si dovolím jedno přání k téhleté oblasti, a to je, ať vás ani v tomhletom roce nepostihne žádný průnik do vašich systémů. To je asi to nejlepší, co vám v tuhle chvíli můžu popřát.
Tak já určitě vám popřeji, ať zůstanete s námi, protože pro vás připravujeme spoustu dalšího materiálu, snažíme se rozvíjet. Váš feedback samozřejmě k dnešnímu livestreamu bude velmi ceněný, protože je to něco poprvé, co jsme se o něco takového pokoušeli, a tak určitě dejte vědět, jestli vám to přijde přínosné, a já se pokusím do příště třeba pozvat další zajímavé hosty, vymyslet další zajímavá témata a trošku to zpříjemnit. Tím jsme uzavřeli vlastně 2 hodiny, přesně za minutu od toho, co livestream začal. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste tu s námi byli, že jste komentovali v chatu, viděl jsem vás všechny. Poděkovat tobě, Honzo, samozřejmě, že jsi dneska přišel a vlastně udělal se mnou live to, co děláme každý měsíc. Tím, pokud nevěřím, že nás ještě někdo nesleduje, kdo nás teď momentálně nesleduje, ale pokud nás nesledujete, děláme s Honzou měsíční shrnutí. Každý měsíc si sedneme a popovídáme si o tom, co se stalo ten měsíc minulý. Mimo to děláme každé pondělí novinky z kybernetické bezpečnosti, takže pokud vás zajímá takový 10-minutový vždycky průřez tím nejzajímavějším z předchozího týdne, tak každé pondělí najdete video na našem Ale v Security kanále. Světlá strana internetu tenhle rok, doufám, že se mi podaří i zajímavé externí hosty sem dostat ke stolu a pobavit se s nimi o zajímavých tématech, a další speciální videa, ať už na téma různých útoků, typu útoků, či třeba i jednotlivých událostí, pokud by byla nějaká větší událost. Takže to za mě všechno, já vám ještě jednou poděkuju a mějte krásný zbytek pátečního večera.